πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 17 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γενοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μοντάζ ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη προκαταβολής μέρους της επιστροφής του ειδικού φορού κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2024. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για ΑΠΟΣ, παραλίες και το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και συλλαλητήριου στη Βουλή προγραμματίζουν οι αγρότες παρά το όχι Χρυσοχοΐδη. Σχεδιάζουν συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων. Η κυβέρνηση λύνει παθογένειες δεκαετιών, λέει ο Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ. Διεθνείς αντιδράσεις για το θάνατο του Αλέξεϊ Ναβαλνή σε ρωσική φυλακή της Αρκτικής. Δεκάδες συλλήψεις στη Ρωσία μετά το θάνατό του. Οργισμένη Δύση ζητά να λογοδοτήσει ο Πούτιν στη φυλακή όπου πέθανε ο γιος της, η μητέρα του Ναβάλνη. Κορυφώνεται η ανησυχία για το νοσοκομείο Νάσερ στη Χάν Γιούνις στη Γάζα που κατέλαβε ο Ισραηλινός στρατός. Πληροφορίες για μαζική έξοδο των Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο. Παρουσία δεκάδων ηγετών και αξιωματούχων στο Μόναχο, η διάσκεψη για την ασφάλεια. Παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενάντια στην παραπληροφόρηση. Πλαφόν στις αυξήσεις των γενώσιμων φαρμάκων έβαλε το Υπουργείο Υγείας. Η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 ευρώ ανασκεύασμα. Στον τουρισμό για την εστίαση θα επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα εμοδότη προστίθενται από μεθαύριο στο ψηφιακό πορτοφόλι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 39χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 29χρονη σύντροφό του στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιστροφή του ειδικού φορού κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2024 και δυνατότητα προκαταβολής μέρους του ποσού που θα επιστραφεί στους αγρότες προβλέπει η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή την ώρα που οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζουν κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου απαντούν σε πολλά προβλήματα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει στα όρια των δημοσιονομικών της αντοχών. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει τι περιλαμβάνει η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τις παραλίες που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στην Βουλή. Από τον Ιανουάριο και μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 ουσιαστικά υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα εκδοθεί υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίσει τους ακριβείς όρους με τους οποίους θα γίνεται η επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους. Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, υπολογίζεται το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου στα 82 εκατομμύρια ευρώ. Στους ενδιαφερόμενους πρέπει να πούμε ότι προβλέπεται η διαδικασία της προκαταβολής, άρα ώστε να μην χρειαστεί οι αγρότες να περιμένουν μέχρι το τέλος του 2024 προκειμένου να πάρουν τα χρήματά τους. Η ίδια υπουργική απόφαση θα καθορίζει και τη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων, ενώ προβλέπεται σαφώς ότι το όποιο ποσό δικαιούται ο καθένας είναι ακατάσχετο, ούτως ώστε να μην υπάρχει θέμα συμψηφισμού με τις τυχόν οφειλές που έχουν οι αγρότες είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στην εφορία. Από εκεί και πέρα, σήμερα στην συχνότητα της ΕΡΤ φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθάρισε ότι πέραν των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για τους αγρότες, στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον μέτρα. Επανέλαβε όμως για μια ακόμη φορά ότι σε περίπτωση που δημοσιοποιηθεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος, χωρίς δηλαδή να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι στόχοι της φετινής χρονιάς, τότε τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται, όπως τόνισε, στην κοινωνία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χαντιδάκης.
Κάποιες πρώτες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Στη συνέχεια, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, υπήρξαν και περαιτέρω βήματα. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι εδώ σταματήσαμε. Όποτε υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια και δούμε ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει και ο προϋπολογισμός μπορεί να αντέξει, πάντοτε επιστρέφουμε στην κοινωνία το όποιο περίσσευμα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν καλεσμένος το πρωί στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο αγροτικό ζήτημα. Είπα μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι, και νομίζω, Ευρυδίκη, ότι και αυτό είναι, αν το θέλετε, το σημείο κλειδί, καθώς αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις παρεμβάσεις κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, οι οποίες, όπως είπε, απαντούν σε πολλά προβλήματα των αγροτών.
Ό,τι ακούσαμε και από τον κύριο Χατζηδάκη, απλά.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τον καθήλυνα αρμόδιο στο κομμάτι ακριβώς το οικονομικό. Όμως πρόσθεσε να μην ανοίγουμε παραθυράκια και προσδοκίες για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Τώρα αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε ομάδα των πολιτών έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, όπως όμως προβλέπει ο νόμος. Σημασία έχει η εφαρμογή του νόμου και η μη παρεμπόδιση στη διέλευση των πολιτών, είπε χαρακτηριστικά. Η διαμαρτυρία είναι στοιχείο της δημοκρατίας, άλλο η διαδήλωση, άλλο μια κατάληψη που είναι παράνομη, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει όσα δεσμεύτηκε, εστιάζοντας και στα μόνιμα χαρακτηριστικά για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, κάτι που θα ξεκινήσει και με μια ευρύτερη συζήτηση μαζί και με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου για το 2025 και μετά. Ειδικά για το αγροτικό ρεύμα, είπε ότι έφτασε η κυβέρνηση στα όρια με τα μέτρα που έλαβε του κόστους του ρεύματος. Τόνισε ότι είναι σημαντικό επίσης το αίτημα που είχαν οι αγρότες για ρύθμιση των χρεών τους, και είναι ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε. Μπορούν να κάνουν προγραμματισμό δεκαετίας με τα επιτόκια να είναι μηδενικά. Ωστόσο, κατέληξε, δεν θέλουμε να φτάσει η κατάσταση σε εκτροχιασμό, Ευρυδίκη.
Παρά το γεγονός ότι οι αγρότες δηλώνουν, όπως ακούμε ένθεν κακήθεν, αποφασισμένοι να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ, παρά το ότι εισέπραξαν αρνητική απάντηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Γεωργία.
Νομίζω ότι εδώ, ναι, αυτό που επισημαίνεται είναι το στοιχείο του ότι προφανώς και επιλέγει κάθε ομάδα του να διαμαρτυρηθεί με τον τρόπο που θέλει. Ωστόσο, υπάρχει και ένα όριο σε αυτό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να παρακολουθείται η συγκοινωνία και η διέλευση των πολιτών. Εκεί νομίζω ότι εστιάζει κανείς, δηλαδή ως προς το πώς τελικά θα αποτυπωθούν από πλευράς του αγροτικού κόσμου οι κινητοποιήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Φτάσαμε στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, το ξεκαθαρίζουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να δώσουμε. Και ειδικά τα τελευταία μέτρα δεν είχαν δημοσιονομική επιβάρυνση, αλλά ήταν στοχευμένα και απαντούσαν, όπως είπα, στα προβλήματα των αγροτών. Από εκεί και πέρα, έχει κάθε επαγγελματική ομάδα δικαίωμα να διαδηλώνει όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν θεωρώ ότι θα εκτραχυνθεί η κατάσταση και το ξαναλέω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία, όπως κάθε κυβέρνηση, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς, να αφήσουμε τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, χωρίς όμως να παρεμβιάζεται ο νόμος και χωρίς να παρεμποδίζεται το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας.
Την ίδια ώρα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν, όπως είπαμε, τα αιτήματά τους. Πάμε τώρα στη Λάρισα και στον κόμβο Πλατικάμπου, όπου εκεί βρίσκεται η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Οι αγρότες βρίσκονται σε έναν πυρετό στην κυριολεξία. Δεν ξέρω αν ακούγεται κοινότυπο προετοιμασιών για τη μαζική κάθοδό τους στην Αθήνα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτό στο οποίο επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να μην κατεβάσουν τρακτέρ στην Αθήνα, δηλαδή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, δεν είναι εύκολο και για αυτούς το να μετακινηθεί ένα τρακτέρ.
Είναι και πολύ δαπανηρό.
Και πολύ δαπανηρό, εκτός το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτοί πραγματικά κάνουν ένα αγώνα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τρακτέρ στο συλλαλητήριο αυτό. Με λεωφορεία, λοιπόν, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα θα κατέβουν στην Αθήνα την Τρίτη να διαδηλώσουν, όπως λένε. Είναι δικαίωμά μας, λένε, όπως και οι συνάδελφοί μας στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να διαμαρτυρηθούμε Τον κόσμο τον θέλουμε μαζί μας, δεν έχουμε καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα στον καθένα. Ας καταλάβουν όλοι ότι ο αγώνας είναι κοινός, με την έννοια το ότι ο δικός μας αγώνας θα φέρει και καλά και φτηνά προϊόντα και στο τραπέζι του καταναλωτή. Μέχρι και την Τρίτη λοιπόν γίνονται προετοιμασίες για να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Λεωφορεία θα αναχωρήσουν και από τον κόμβο του Πλατικάμπου, λεωφορεία λέω, με συγχωρείτε, τρακτέρ, και λεωφορεία, αλλά στο μεσοδιάστημα έχουμε κάποιες συμβολικές δράσεις διαμαρτυρίας. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες θα μεταβούν στα διόδια Μοσχοχωρίου. Εκεί θα ανεβάσουν τις μπάρες προκειμένου να περνά ελεύθερα ο κόσμος χωρίς να καταβάλει με το αντίτιμο των διοδίων. Είναι μία από τις δράσεις οι οποίες τώρα πλέον, όπως σου είπα, επικεντρώνονται κυρίως στην προετοιμασία για την κάθοδο στην Αθήνα. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα για τις αποφάσεις των αγροτών και το τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν, έχει ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Ελένη Μπουγά.
Ούτε βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν με αποκλεισμούς δρόμων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι πιέσεις των αγροτών αυξάνονται προκειμένου η κυβέρνηση να επιτρέψει την κάθοδο με τρακτέρ στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο της Αθήνας, παρά το όχι που εισέπραξαν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης.
Ούτως ή άλλως εμείς θα κατέβουμε με τρακτέρ και με ηλιοφορία και με αυτοκίνητα. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, όχι μόνο από την μεγάλη και μαζική συμμετοχή των αγροτών, που είναι δεδομένη, αλλά και από τον κόσμο της Αθήνας.
Δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Τσιόδρας.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δοθεί σε δημοσιονομικό επίπεδο και πάλι σε αυτή τη στιγμή.
Σε περίπτωση που οι αγρότες κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ, θα εμποδιστούν?
Εγώ δεν μπορώ να μπω σε επιχειρησιακά και να πω πώς θα λειτουργήσει η αστυνομία. Λέω και πάλι ότι συμβολικά οι αγρότες μπορούν να διαδηλώσουν. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα μπορεί να εμποδιστούν οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να πάνε στις δουλειές τους από το να το κάνουν.
Είμαι υπέρ της διεκδίκησης των αιτημάτων των πολιτών. Δεν είμαι υπέρ της τακτοποίησης των ημετέρων.
Η κυβέρνηση, η εντύπωσή μου είναι ότι θυμήθηκε ξαφνικά όταν είδε τα τρακτέρ στους δρόμους το αγροτικό ζήτημα και αποφάσισε να επιληφθεί.
Η αρνητική απάντηση του Υπουργού στους αγρότες αφορά στην είσοδό τους με τρακτέρ στην πόλη και όχι στην κάθοδο με πούλμαν ή αγροτικά αυτοκίνητα.
Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Αυτό τονίσαμε και στον κύριο Υπουργό. Μέσα στην πόλη θέλουμε να πάμε ειρηνικά, να κάνουμε το συλλαλητήριό μας και να σηκωθούμε να φύγουμε όμορφα και ωραία.
Η κυβέρνηση με πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, άνοιξε τις πόρτες, διατηρεί το διάλογο ανοιχτό, ζωντανό. Καταθέσαμε ακόμη περισσότερες βελτιωμένες προτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι αξιολογούνται από όλους τους εμπλεκομένους. Κάποιοι ήθελαν περισσότερα, κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια στήριξη και ένα πραγματικό και αδιάλειτο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες που δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα προσανατολίζονται σε αποκλεισμούς τελωνίων και λιμανιών.
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο για το θάνατο του αντιφρονούντα Ναβάλνη σε ρωσική φυλακή. Ο ένας μετά τον άλλο, δυτικοί ηγέτες κάνουν δηλώσεις εναντίον του Ρώσου Προέδρου, τον οποίο θεωρούν ως ηθικό αυτούργο και καλούν τη Ρωσία να λογοδοτήσει. Ανεξάρτητη και σε βάθος έρευνα, ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ρώσοι πολίτες έκαναν ουρές σε πολλές πόλεις για να αφήσουν ένα λουλούδι στα μνημεία για τους πολιτικούς αντιφρονούντες παρά την προειδοποίηση των ρωσικών αρχών και έχουμε δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών. Η Μόσχα αρνείται κάθε ευθύνη, ενώ ερωτηματικά δημιουργούνται για τα αίτια του θανάτου του. Πολυδέφη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, από όλες σχεδόν τις μεγάλες πρωτεύουσες, τις μεγάλες δυτικές χώρες, ακούγονται, εκτοξεύονται κατηγορίες κατά του ρωσικού καθεστώτος και του ίδιου του Πούτιν προσωπικά για την ευθύνη του θανάτου του Ναβάλνη. Ακούσαμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν, το Λονδίνο, τον πρόεδρο Μακρόν, τον Ζελένσκι βέβαια που ήταν εκεί σε επίσκεψη, τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, πολλές πλευρές. Είναι το ίδιο μοτίβο ότι από τη μια, ας πούμε, η Κάμαλα Χάρις είπε αυτό δείχνει τη θηριωδία του Πούτιν, οι άλλοι λένε για ευθύνες. Τώρα Αυτό θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω τι μπορεί να σημαίνει. Να πούμε ότι γίνανε και διαδηλώσεις, όπως ανέφερες.
Έχουμε και πάνω από 100 συλλήψεις, 110 διάβασα.
Πρώτα απ' όλα γίνανε σε χώρες εκτός Ρωσίας. Δηλαδή έγινε μια αρκετά μεγάλη διαδήλωση στη Βαρσοβία, έγινε στο Βερολίνο, έγινε στην Ουάσιγκτον. Αλλά από ό,τι φαίνεται έγινε και σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας, παρά τις απαγορεύσεις που υπήρχαν από τις αρχές. Και τουλάχιστον στην περίπτωση της Μόσχας υπήρξαν και συλλήψεις. Τώρα, εκείνο που προξενεί ωστόσο απορίες, Ευρυδίκη, είναι η στιγμή και οι συνθήκες του θανάτου. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Ναβάλνη ήταν από καιρό, κρατιόταν σε συνθήκες άσχημες εκεί που ήταν στον ακτικό κύκλο, σε μια ειδική σοφρονιστική απικία. Ξέρουμε ότι η υγεία του ήταν κλονισμένη από τα προηγούμενα ζητήματα που είχε με την απόπειρα δολοφονίας του μέσω δηλητηρίας το 2020, είχε κάνει απεργίες πείνας, εμφανιζόταν εξασθενημένος και αδυνατισμένος. Βέβαια είχε μιλήσει πριν λίγες μέρες, είχε στείλει ένα μήνυμα, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς βέβαια και τα φυσικά αίτια.
Χαμογελώντας πάντα. Το θέμα είναι, αναρωτήθηκε κανείς, είναι το οφθαλμοφανές, αυτό το οποίο πιστεύουν όλοι, θα είχε συμφέρον ο κύριος Πούτιν να κάνει κάτι
πρώτα
από
όλα
τη
να
στιγμή.
Πούμε ότι πολλές πλευρές ζητούν και ευλόγως να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα. Ιατροδικαστική, μόνο αυτή θα μπορούσε να δώσει απάντηση. Κάτι βέβαια που σε αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να γίνει στη Ρωσία. Όμως δια της άτομων απαγωγής δεν προκύπτει ποιο είναι το όφελος, ας πούμε, του καθεστώτος και του Πούτιν να δολοφονήσει τώρα μάλιστα τον Ναβάλνη. Με την έννοια, πολλοί, τα δυτικά μέσα το αντιπαραβάλλουν στις επερχόμενες εκλογές αυτό. Αλλά ο Ναβάλνη ήταν εξουδετερωμένος, απομονωμένος, δεν μετήχε. Το πολύ που έκανε είναι ότι είχε στείλει ένα μήνυμα εκείνη την ημέρα να κάνουν διαδηλώσεις ας πούμε οι Ρώσοι, αντί να ψηφίσουν. Ο αντίπαλος του Πούτιν λεγόταν Μπόρις Ναντιέντσνι, ο οποίος είχε εξουδετερωθεί με την έννοια ότι δεν τον άφησαν να κατεβεί στις εκλογές. Ένα δικαστήριο απεφάνθη ότι ένας αριθμός υπογραφών που χρειαζόταν ήταν άκυρος. Αυτός εμφάνιζε να έχει κάποια ποσοστά, ας πούμε, διψήφια απέναντι στον Πούτιν. Τώρα ο ίδιος ο Ναβάλνη, τι ακριβώς μπορούσε να εμποδίσει στις εκλογές, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό. Όπως επίσης και γιατί να το κάνει σε μια φάση που η είδηση της ημέρας θα ήταν η πτώση της Αβδίνκα, δεν μπορώ να το πω και σωστά, δηλαδή αυτής της κομβικής πόλης στην Ουκρανία.
Αβδίνκα, ναι.
Ναι, ναι, το λες καλύτερα. Η οποία έπεσε τελικά στα χέρια των Ρώσων, αποσύρθηκαν τα ουκρανικά στρατεύματα.
Και έχει και μεγάλο συμβολισμό από ό,τι διάβαζα από τους αναλυτές, όπως το καταγράφουν.
Ναι, ακριβώς για να μην περικυκλωθούν, εν τέλει ο νέος ηγέτης του Ουκρανικού στρατού, ο Αλεξάνδερ Σύρσκι, αυτός που αντικατέστησε το Ζαλούζνη, ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη του απόφαση ήταν αυτή, να εκενωθεί δηλαδή η περιοχή, να μην περικυκλωθούν τα στρατεύματα, αφού λέει ότι πολέμησαν ηρωικά, προκάλεσαν όσες περισσότερες απώλειες μπορούσαν στο ρωσικό στρατό, αλλά η ζωή τους είναι πολυτιμότερη κτλ. Επομένως, έρχεται αυτό να καλύψει την άλλη, αυτή την είδηση. Είναι λίγο περίεργο. Επίσης, ο Πούτιν, μην ξεχνάμε ότι προ λίγων ημερών έκανε μια επίθεση επικοινωνιακή στη Δύση με αυτή την συνέντευξη στον Τάλκερ Κάλσον, τον Αμερικανό δημοσιογράφο, προσπαθώντας να δημιουργήσει διάφορες εντυπώσεις στο δυτικό κοινό. Δεν κολλάνε πάρα πολύ το γιατί να αποφάσισε απροκάλυπτα και όλα να εξουδετερώσει τον αντίπαλό του τώρα. Θα φανεί ίσως στο μέλλον.
Πάντως ήδη αρχίζει ο τύπος και ασχολείται ποιος θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο της αντιπολίτευσης, αν θέλει, στη Ρωσία.
Ασφαλώς, αυτό είναι ζητούμενο διαρκώς. Απλώς,
και τον Ναντέντσνι, όπως μας είπες.
Θα μπορούσε στο μέλλον, αν αποφυλακιζόταν, να παίξει ξανά ένα ρόλο ο Ναβάλνη. Αλλά αυτό ήταν σε βάθος χρόνου θα γινόταν. Και πάντως δεν ήταν κάτι επίγον να εξουδετερωθεί τώρα. Πάντως, αυτές οι περιπτώσεις δηλαδή πολλές φορές είναι και λίγο πιο σκοτεινές από ό,τι φαίνονται.
Θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ναι. Προς το παρόν θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο, στην σκιά κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν εταιρείες κολοσσοί με στόχο την υπογραφή συμφώνου για τη χρήση της τέχνης της νοημοσύνης στις εκλογές του 24, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προστασία έναντι της παραπληροφόρησης και των fake news, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάμε στον Νότια Ανανιάδη.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ναι, η 60η διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον και με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πούμε ότι η ατζέντα της διάσκεψης ήταν πολύ πλούσια. Βαριά θα την έλεγε κανείς. Ήταν η Ουκρανία. Αφορούσε την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, τις ευρωεκλογές, το μεταναστευτικό, την προστασία των συνόρων αλλά και την ενεργειακή μετάβαση. Θέματα που άμεσα ή έμεσα αφορούν όλη την Ευρώπη και οπωσδήποτε και την Ελλάδα. Όπως σωστά είπες, με ακούς, Ευρυδίκη?
Ναι, σε ακούμε.
Ωραία. Όπως σωστά είπες εισαγωγικά, ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με συμμετοχή και μεγάλων εταιριών τεχνολογίας για την υπογραφή ενός συμφώνου για την καταπολέμηση της παραπλανητικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης εν ώψη των εκλογών του καλοκαιριού, των ευρωεκλογών. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντικό ότι μεγάλες εταιρείες έχουν αντιληφθεί τον ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν. Έχουν την τεχνολογία, πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και μπορούν να μας προστατεύσουν από αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα πρέπει σε εποχές που πολλές εκστρατείες και πολιτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω των κοινωνικών δικτύων να εξηγήσουμε τι μπορεί να επιφέρουν οι πολύ πιστικές ψευδείς ειδήσεις ή γνωστά fake news. Mm-hmm. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Ευρυδίκη, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί απολύτως και ουσιαστικά η παραζωική πολιτική. Δεν μπορούμε δηλαδή
επαφή.
Να σταματήσουμε να έχουμε προσωπική επαφή, να χαιρετάμε διαχειραψίες. Mm-hmm. Τεχνολογικά, από ό,τι ξέρω, είπε, δεν, και εγώ θα πρόσθετα προς το παρόν τουλάχιστον, δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα ολιστικό, ένα πιστικό ολόγραμμά μου, mm-hmm. να με δείχνει δηλαδή σε ένα χωριό, να πραγματοποιώ μια παραδοσιακή προεκλογική εκστρατεία. Εγώ προσθέτω εδώ προς το παρόν τουλάχιστον, διότι το περίφημο ChatGPT είναι δεν είναι 12 μήνες στη ζωή μας και έχει κάνει άνω κάτω με τις δυνατότητες του.
Ακριβώς, και όλα αυτά θέλουν πολύ προσοχή, βέβαια. Έτσι.
Ακριβώς. Για τα λοιπά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, τον κύριο Μπεν Κάρντιν, αλλά και τον δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν, σε μια συνάντηση που είχαν την ευκαιρία και οι δύο πλευρές να επιβεβαιώσουν το εξαιρετικό επίπεδο στις σχέσεις των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ελλάδας. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ισχυρή οικονομία που δημιουργεί προστιθέμενη αξία, που κατευθύνεται αυτή τόσο στην αμυντική θωράκιση, αλλά και αφήνει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Υπερβαίνουμε συνεχώς δημοσιονομικούς στόχους και έτσι μπορούμε να ενισχύουμε τόσο την άμυνα όσο και την κοινωνική μας πολιτική, είπε χαρακτηριστικά. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας, σημειώνοντας ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την Τουρκία, να βελτιωθούν οι σχέσεις, ώστε μακροπρόθεσμα θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει σε μια τροποποίηση ελαφρώς, και υπογράμμισε τη λέξη ελαφρώς, mm-hmm. του τρόπου που κατανέμονται τα αμυντικά κονδύλια. Όλοι επιδιώκουμε την ειρήνη, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά υπάρχει και το αξίωμα ότι αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Και να κλείσω, Ευρυδίκη, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, τους συνεχάρισαν συνομιλητές του για την πρωτοβουλία του νομοθετικού της νομοθέτησης πλέον της ισότητας των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Πολλοί άλλωστε κάνουν αναφορά ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που προχώρησε σε μια τέτοια μεταρρύθμιση, κάτι το οποίο βέβαια έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Την ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου με αυστηρές εγγυήσεις τονίζει η Σύνοδος των Βρετανίων που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης Ελίνα Κολύβα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Σύνοδος λοιπόν εκφράζει έντονο προβληματισμό για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, όπως επισημαίνει θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, κυρίως των περιφερειακών, τα οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχυθούν. Τι ζητούν λοιπόν οι Βρετανοί? Ζητούν περισσότερο χρόνο για διαβούλευση. Mm-hmm. Ζητούν, εφόσον λειτουργήσουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να διασφαλιστεί μια σειρά από αυστηρές εγγυήσεις. Και τρίτον, σχετικά με την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, θέλουν, τονίζουν την ανάγκη να περιοριστεί περαιτέρω η γραφειοκρατία. Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδυσσέας Ζώρας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι οι υποψήφοι που θα γράψουν κάτω από τη βάση θα αποκλείονται και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα ίδια θα θέσουν και τα δικά τους αυστηρά κριτήρια εισαγωγής. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καταλήψεις, ο κύριος, θυμίζω ότι ολοκληρώθηκε η έκτη εβδομάδα καταλήψεων σε αρκετές σχολές της χώρας, περίπου 150, στο 1 τρίτο των σχολών, των τμήματων. Και από Δευτέρα ξεκινά η 7η εβδομάδα καταλήψεων. Ναι. Είπε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους αντίδρασης, καθώς οι καταλήψεις είναι ξεπερασμένες και υποκινούμενες. Και αναφέρθηκε στο υποκινούμενες, διότι, όπως είπε, οι αντιδράσεις ξεκίνησαν πριν καν την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Αύριο λύγει η δημόσια διαβούλευση στις 7 η ώρα το απόγευμα. Όπως προκύπτει από τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί, έχουν ξεπεράσει τα 800. Τα περισσότερα αφορούν στο μέρος που αναφέρεται φυσικά στην εγκατάσταση των μη κρατικών παραρτημάτων. Υπάρχουν βέβαια και αρκετά που αφορούν την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων. Mm-hmm. Η Δευτέρα θα πάρει τώρα το δρόμο προς τη Βουλή. Δευτέρα-Τρίτη θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή
για διορθώσεις,
βελτιώσεις κτλ. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, αναμένεται να ψηφιστεί 29 Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, τέλος του μήνα πάντως. Τέλος αρχές του επόμενου. Μάλιστα. Το πολύ.
Ελίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο σκόρπισε ικανοποίηση στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο πρώτος γάμος ομόφυλου ζευγαριού έχει προγραμματιστεί στο Δήμο Νέας Σμύρνης, ενώ η αγγελία γάμου δημοσιεύτηκε μόλις λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
Για τον Σταύρο Γαβριλιάδη και τον Δημήτρη Λευσινιώτη ήταν η στιγμή που περίμεναν εδώ και 20 χρόνια, ώστε οι ίδιοι και τα τρία τους παιδιά να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα με όλους τους πολίτες. Λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νόμου, στην εφημερίδα δημοσιεύτηκε η αναγγελία του γάμου τους.
Είναι μια μέρα που εξασφαλίζει ισότητα στα παιδιά, ορατότητα για όλες τις οικογένειες, αξιοπρέπεια και δημοκρατία 176 φορές. Όσες οι ψήφοι που πήρε. Ο γάμος έχει προγραμματιστεί, το περιμέναμε και θα γίνει άμεσα.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια επικοινωνία με τους κυρίους. Μετά τους εξηγήσαμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις μέρες που πρέπει να περάσουν για να εκδοθεί η άδεια. Είναι όπως σε όλες τις περιπτώσεις, περιμέναμε να γίνει νόμος του κράτους. Εγώ είμαι αυτός που θα τελέσει το γάμο.
Ο κύριος Γαβριλιάδης με τον σύζυγό του είχαν μιλήσει πρόσφατα στην ΕΡΤ για την οικογένειά τους αλλά και την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου που θα κατοχύρωνε τα δικαιώματα των παιδιών τους.
Στα παιδιά μας υφίστανται διακρίσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με αυτά, έχουν να κάνουν με το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών τους.
Ισότιμοι πολίτες νιώθουν με το νομοσχέδιο για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας αλλά και τα παιδιά τους.
Σε αποκτούν και τα παιδιά μας δικαίωμα να έχουν και τους δύο γονείς τους και να έχουν ένωμη σχέση και με τους δύο γονείς τους.
Εγώ όταν ήμουν μικρός είχα πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να αρρωσταίνω, στο να παθαίνω πυρετό. Και μία φορά είχα πάθει πυρετικούς σπασμούς. Η ένωμη Στέλλα Μπελιά μπορούσε να έρθει, αλλά η άλλη μου η μητέρα δεν μπορούσε. Πριν δύο χρόνια έπρεπε να βγάλω διαβατήριο για να πάω σε ένα πρωτάθλημα, στο άθλημα που κάνω εκτός Ευρώπης, στην Ιαπωνία. Για να βγάλεις διαβατήριο, κάτι που μάθαμε τότε, είναι, εννοείται χρειάζεται να υπογράψουν, αλλά εγώ, στα χαρτιά μου, έχω στη θέση του πατέρα ονοματοδοσία. Δεν υπήρχε κανένας να έρθει για να υπογράψει τη θέση του πατέρα. Και δεν μας πίστευαν κιόλας.
Η Γεωργία Καλατζή με τη σύζυγό της είναι γονείς ενός αγοριού 3,5 ετών. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για το γάμο τους αλλά και την υιοθεσία του παιδιού από τη μη βιολογική μητέρα του.
Ο γάμος για όλους είναι πια νόμος του κράτους. Οι οικογένειές μας είναι ορατές. Τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να έχουν και τους δύο γονείς τους και για το κράτος. Οπότε για μας είναι ας το πούμε, το ξεκίνημα της καινούριας μας ζωής. Θα είμαι η μαμά του κανονικά, θα μπορώ να το πηγαίνω στο σχολείο, θα μπορώ να το παίρνω, θα μπορώ να υπογράφω τα χαρτιά του, που μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει τη δική του σημασία.
Πολλά ομόφυλα ζευγάρια βρέθηκαν στα θεωρία της Βουλής για να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση και να ακούσουν το αποτέλεσμα μιας ιστορικής ψηφοφορίας.
Αντιδράση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί απόφαση του Παύλου Πολάκη να απέχει από την ψηφοφορία στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια παρά την προειδοποίηση του Στέφανου Κασελάκη για συνέπειες στους βουλευτές που δεν θα στηρίζουν το νομοσχέδιο. Υπενθυμίζεται ότι και η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε παρόν, αλλά υπερψήφισε κάποια άρθρα του νομοσχεδίου. Περισσότερα τώρα θα μας πει ο Κώστας Κουλάς. Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βέβαια έβγαλε χθες ανακοίνωση,
ναι,
και είπε ότι δυστυχώς κάποιο, όπως ανέφερε, κάποιο προσωπικού κολλήματος, δεν μπόρεσε, αλλά είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Είναι αποκλειστικά στο χέρι του κύριου Κασελάκη τι θα πράξει από εδώ και πέρα με τους τρεις αυτούς βουλευτές. Και να δούμε και πώς θα μεταφραστεί το μήνυμα που είχε στείλει πριν την ψηφοφορία ο πρόεδρος του κόμματος, ότι και είχε μιλήσει για συνέπειες σε όσους δεν ψηφίσουν ή απέχουν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από το συνέδριο, 5 μέρες, το οποίο ξεκινάει
ακριβώς
την Τετάρτη. Στο Taekwondo με ομιλία του κ. Κασελάκη, είναι τετραήμερο το συνέδριο. Οπότε πρέπει να βάλουμε και αυτήν την παράμετρο, γιατί βέβαια θα έχουμε και εκεί εσωκομματικές διεργασίες. Τώρα, πάνω σε αυτό το κομμάτι, ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα το πρωί, τόνισε για τον κύριο Πολάκη και την κυρία Κασιμά ότι δεν είναι θέμα διαγραφής. Είναι, θα το δούμε, όπως είπε, στα όργανα, αλλά όπως είπε, δεν μας δημιουργεί και κάποιον φοβερό κλειδονισμό ή κάποιον φοβερό προβληματισμό, γιατί, όπως είπε άλλωστε ο κύριος Φάμελος, δεν είμαστε εμείς η κυβέρνηση. Αυτό είπε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm. Ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο newsroom, στην εκπομπή του ΕΡΤ News, και είπε ότι αν το πιστεύει ο ίδιος, είτε όποιο τον κρίνει, είτε ο αρχηγός, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιαμόρφωση της ομάδας των τομεαρχών, στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπληρώνω εγώ με βάση τα προσόντα, είναι ένα θέμα εσωτερικό και θα πρέπει να το μάθει και όλη η γνώμη, δεν θα το κρύψουμε. Οπότε, δηλαδή, ο κ. Παπαγεωργίου λέει ότι αν το κρίνει ο αρχηγός, ίσως μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στους τομεάρχες. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Πολάκης είναι υπερτομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπερσυντονιστής.
Ναι, συντονιστής των τομεαρχών, υπερσυντονιστής. Mm. Από την πλευρά της τώρα, η κυρία Αντοπούλου, μιλώντας στον Αντένα σήμερα το πρωί, είπε ότι πολύ κακώς βουλευτές ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απέχουν από την ψηφοφορία και πρέπει να είμαστε παρόντες, λέει, και παρούσες σε κάθε ψηφοφορία και να ψηφίζουμε κατά συνείδηση, όμως, όπως διευκρίνησε στην απάντησή της. Βλέπουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετικές απόψεις.
Πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι είπε ο κύριος Φάμελος επί της ουσίας, δεν είναι θέμα διαγραφής.
Όχι,
έτσι,
όχι,
και ούτε θα δημιουργήσει κάποιο φοβερό κλειδονισμό. Μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά στο τι.
Αυτό που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, ναι.
Στο τι ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί εκεί. Μάλλον.
Και η σημαντική παράμετρος είναι ότι υπάρχει το συνέδριο από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, εκεί όπου είναι λογικό και κάθε βουλευτής θα μετρήσει και τις δυνάμεις του και ανάλογα του πόσοι συνέδρους θα εκλεγούν στα όργανα κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης νωρίτερα σήμερα το πρωί ανέβασε το ερωτηματολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ και του ζητάει τη γνώμη του, ζητάει τη γνώμη του κόσμου στα μέλη για το νέο ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει για το συνέδριο. Λέει, θα αλλάξει πολλά, λέει, στον νέο ΣΥΡΙΖΑ.
Ενώ στο συνεδρίου, λοιπόν, ενδιαφέροντα στοιχεία.
Αναπευθύνεται στα μέλη, γιατί για να ανοίξει κάποιο το ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι μέλος, να έχει κωδικούς, για να μπει, για να το πούμε έτσι. Και καταλήγει ο κύριος Κασελάκης ότι ο νέο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένας προοδευτικός ωραίος μέσα στο οποίο το ελληνικό κράτος θα ανασυγκροτηθεί, η Ελλάδα θα γίνει κράτος δικαίου, θα έχουν ίσες ευκαιρίες οι Έλληνες ώστε να διεκδικούν τα όνειρά τους. Και για όλους αυτούς τους λόγους ζητώ τη συμβολή σας, λίγο, λέει, από το χρόνο σας σήμερα να κερδίσουμε ολόκληρο. Για να κερδίσουμε ολόκληρο το αύριο, σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Κασελάκης, στην ανάρτησή του, ο οποίος, να πούμε και κλείνουμε με αυτό, Ευρυδίκη, ότι θα βρίσκεται αύριο στο Λονδίνο, θα έχει συναντήσει με τους ομογενείς και θα μιλήσει την Δευτέρα το βράδυ στην εκδήλωση του London School of Economics με τίτλο «Η σύγχρονη αριστερά για μια προοδευτική διακυβέρνηση». Όλα αυτά εν ώψη και των ευρωεκλογών, καθώς πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ομογενείς ψηφίζουν και με επιστολική ψήφο πλέον. αλλά και εν ώψη του συνεδρίου
του που
ξεκινάει τις επόμενες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Παρεμβάσεις για τις παραλίες, τα POS και το πρόγραμμα ανακαινίζω περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο Θάνος Σύρος έχει τις λεπτομέρειες, θα μας τις δώσει τώρα. Θάνο μου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Θα ξεκινήσουμε, Βρεδίκη, με το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Έχει οριστικοποιηθεί πλέον και με τις αλλαγές που επέρχονται το πλαίσιο και μέσα στις επόμενες ημέρες θα περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις τους. Πάμε λίγο να δούμε τις προϋποθέσεις. Η επιφάνεια του ακινήτου θα πρέπει να είναι μέχρι 100 τετραγωνικά. Να υπάρχει κυριότητα ή επικαρπία σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%. Θα πρέπει φυσικά να είναι δηλωμένο το διαμέρισμα ότι είναι κενό. Το εισόδημα του ενδιαφερόμενου να μην ξεπερνά τις 40.000 ευρώ και η περιουσία του τις 300.000 ευρώ, έτσι όπως προκύπτει από τα έντυπα της εφορίας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ότι θα διαθέσει το συγκεκριμένο ακίνητο για μακροχρόνια ενοικίαση για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Τώρα, ποιο είναι το κίνητρο? 40% επιδότηση επί της δαπάνης επισκευής του ακινήτου, υπάρχουν όλα τα παραστατικά. Το μέγιστο όριο δαπάνης για το οποίο επιδοτείται κάποιος είναι τα 10.000 ευρώ, άρα και η επιδότηση μπορεί να φτάσει στις 4.000 ευρώ. Και το καινούριο στοιχείο που επέρχεται με την αλλαγή της νομοθετικής ρύθμισης είναι ότι μπορεί να υπάρξει προκαταβολή της επιδότησης σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και στο 50%. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
Δεν ακούσαμε το ποσοστό. Το ποσοστό δεν ακούσαμε.
Είναι 50% το ποσοστό της προκαταβολής, άρα ουσιαστικά μέχρι και 2.000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα στα POS είναι η νομοθέτηση των προστήμων που δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσης αφενός της εγκατάστασης των POS και στις νέες ειδικότητες και από εκεί και πέρα τη διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές. Και ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, το πρόστιμο διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία, αυτά που συνηθίζαμε να λέμε ως β' κατηγορίας. Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν τα διπλογραφικά βιβλία, το πρόστιμο μπορεί να ανέβει και στις 20.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Απλώς να πούμε ότι η διάταξη προβλέπει μείωση 50% στα πρόστιμα για όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους ή σε νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Το καινούριο στοιχείο είναι η επιβολή προστήμων στους παρόχους και στους επαγγελματίες που είναι η δουλειά τους να ολοκληρώσουν την διαδικασία της διασύνδεσης, είτε έχει να κάνει με τα μηχανήματα είτε έχει να κάνει με το λογισμικό. Εκεί τα πρόστιμα ευρυδίκη μπορεί να φτάσουν και στις 200 και στις 300.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την ανακοίνωση των προστήμων έχει επιταχυνθεί η διαδικασία διασύνδεσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων βλέπει τα POS τα οποία διασυνδέονται. Έλεγε σε πρωινή του συνέντευξη στον Αντένα ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, ο κ. Θεοχάρης, ότι μόνο χθες διασυνδέθηκαν με το σύστημα περίπου 95.000 POS. Υπάρχει το χρονικό περιθώριο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Θα δούμε αν θα δοθεί κάποια επιπλέον παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως, η υπόθεσή του είναι να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία προκειμένου να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή. Από εκεί και πέρα, να κλείσουμε με τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου που προφανώς συνδέονται με την διαδικασία παραχώρησης των παραλίων προς αξιοποίηση κατά τη φετινή χρονιά και φυσικά τις επόμενες. Κρατάμε δύο ημερομηνίες ότι η απόφαση με τις λεπτομέρειες θα εκδοθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου. Από εκεί και πέρα οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες προκειμένου να γίνουν οι παραχωρήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Πέμπτου. Αυτό το περιθώριο ισχύει για φέτος, καθώς πρέπει να διαδρομολογηθεί η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου. Από του χρόνου θα γίνονται νωρίτερα, μέχρι το Μάρτιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Πρόστιμα και εδώ για τους παραβάτες. Η παρεμπόδιση του ελέγχου ανέρχεται το πρόστιμο στα 10.000 ευρώ. Στόχος βεβαίως να μην ξαναζήσουμε τις περσινές σκηνές. Ναι. Και από εκεί και πέρα η παρεμπόδιση των πολιτών για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες μπορεί να φτάσει να τιμωρηθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ. Προβλέπονται βεβαίως και ποινικές κυρώσεις.
Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. απορροποποιήσει στα μέτρα κατά της ακρίβειας που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν σε προσφορά τρόφιμα με κοντινή ημερομηνία λήξης. Παράλληλα, διευρύνεται η λίστα με τα προϊόντα που θα υπόκεινται σε έλεγχο για ανατιμήσεις. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ανάπτυξης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων. Να ακούσουμε τι γογό Κατσέλη.
Γενναίες προσφορές σε τρόφιμα, η ημερομηνία λήξης των οποίων πλησιάζει, επιτρέπει το νέο κανονιστικό πλαίσιο και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ σκοπεύουν να το εκμεταλλευτούν.
Θα το πάρω αν ξέρω ότι θα το φάω την ημέρα εκείνη ή την επόμενη.
Όταν είναι να τα χρησιμοποιήσω άμεσα, ναι.
Από την τρίμηνη απαγόρευση διενέργειας προωθητικών ενεργειών, εφόσον έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής, εξαιρούνται 44 κατηγορίες τροφίμων που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Βασική προϋπόθεση να φέρουν ειδική σήμανση στο ράφι.
Αν λήγουν σε λίγες μέρες, πρέπει να έχουν καλύτερη τιμή. Πρέπει όμως να φαίνεται κάπου.
Η διάθεση των αποθεμάτων σε χαμηλότερη τιμή επιτρέπεται μέχρι μία ημέρα πριν την ημερομηνία λήξης για τα αρτοσκευάσματα, τα φρέσκα κρέατα και το φρέσκο γάλα, τρεις ημέρες πριν για τα γιαούρτια, τα επιδόρπια και τα ψωμιά και πέντε ημέρες πριν για τα αυγά και τα αλαντικά. 10 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης μπορούν να πολλούνται σε προσφορά το ρύζι και τα τυριά και 20 ημέρες πριν τα ζυμαρικά και τα όσπρια.
Ο καταναλωτής δεν είμαι βέβαιος ότι θα αγόραζε πολύ κοντινές ημερομηνίες.
Μακαρόνια που πολλούνται στο ράφι στην τιμή των 1,18 ευρώ, 20 μέρες πριν λήξουν, οι καταναλωτές μπορούν να τα αγοράζουν ακόμα και με έκπτωση 30% στα 82 λεπτά. Γιαούρτι του 1 κιλού που τώρα κοστίζει 4,65 ευρώ, 3 μέρες πριν την ημερομηνία λήξης, θα διατίθεται ακόμα και στην τιμή των 2,65 ευρώ. Σε 60 κατηγορίες διευρύνεται η λίστα των προϊόντων τα οποία θα υπόκεινται σε απαγόρευση προσφορών εφόσον οι προμηθευτές έχουν προχωρήσει σε αύξηση των τιμών από την 10η Ιανουαρίου και μετά. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως ρύζι, ζυμαρικά, ψωμί, αλεύρι, όσπρια, αλαντικά, γάλατα, γιαούρτια, αυγά, αναψυκτικά, ελαιόλαδο, σαμπουάν και αφρόλουτρα, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα είδη προσωπικής υγιεινής.
Επεκτείνουμε την περίμετρο των μέτρων για τα προϊόντα εκείνα τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν σε προθετικές ενέργειες εφόσον προηγουμένως έχουν ανατιμηθεί. Και βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα λάβουμε και άλλα μέτρα αν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο.
Διευρυμένη όμως είναι και η λίστα των προϊόντων που μπαίνει πλαφόν έως 3% στα πιστωτικά τιμολόγια, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόσθεσε και τον οπό αρνί και κατσίκι.
Στην Κρήτη τώρα, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 39χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε την 29χρονη σύντροφό του στο Ηράκλειο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο, που θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βρεθήκε κυρίες και κύριοι. Με σκυμμένο το κεφάλι, λοιπόν, αμήλικος, σε ψυχική ηρεμία, προσέχει στον εισαγγελέα σήμερα. Ο 39χρονος, ο οποίος χθες το πρωί πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε την 29χρονη σύντροφό του. Οδηγήθηκε στο εργογραφείο της αναθρήτριας, από όπου όμως πήρε προστασμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, καθώς δεν έχει ούτε δικηγόρο ακόμα. Άρα χρειάζεται να προετοιμαστεί, ενδεχομένως και να του διοριστεί συνήγορος. Αυτό όμως που επανέλαβε και σήμερα είναι αυτό που είπε και στις αστυνομικές αρχές εχθές, ότι τη σκότωσε κατά λάθος όσο έπαιζαν με το πιστόλι.
Ήταν και υπό την επηρία αλκοόλ, όπως γράφεται.
Ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα, οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν να συνομιλήσουν μαζί του στην αρχή και να του πάρουν κατάθεση. Έπρεπε να περιμένουν κάποιες ώρες. Ωστόσο, στη συνέχεια είπα αυτό. Είναι ο ίδιος που είχε πάρει τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και είχε πει ότι είχε σκοτώσει τον σύντροφό του. Είχε πάρει την αστυνομία τηλέφωνο και οι αρχές τον βρήκαν εκεί πάνω από το άψυχο σώμα της. Στο διαμέρισμα που δούσαν στα καμίνια στο Ηράκλειο, όπου πολύ συχνά τελείωσαν με καυγάδες σύμφωνα με τους γείτονες. Οι οποίοι όμως δεν είχαν φτάσει ποτέ μέχρι την αστυνομία. Ο ίδιος έχει απασχολήσει στο παρελθόν, θυμίζω, για υποθέσεις πάλι διαπληκτισμών, πάλι καυγάδων μεγάλων και για μικροποσότητες, διακίνηση μικροποσότητας ναρκωτικών. Τώρα θα δούμε την Τρίτη, τι θα ισχυριστεί στην ανακρίτρια, πιθανώς το ίδιο ότι τη σκότωσε κατά λάθος.
Ναι, γιατί γράφεται ότι έκανα πλάκα. Γράφεται και αυτό. Ότι δεν είχε συνέστηση εκείνη την ώρα. Ότι το έκανε ότι έκανε πλάκα, ότι δεν το εννοούσε δηλαδή.
Ότι παίζανε με το πιστόλι.
Ότι παίζανε, ναι.
Πίστευε ότι το πιστόλι δεν θα εκπροσωπηθήσει γιατί αν είχε ασφάλεια. Όμως το πιστόλι που βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, ναι, στο σπίτι του ζευγαριού, δεν είχε ασφάλεια. Και προφανώς δεν έπεισε ότι ότι έπαιζαν τον μισθόλι και αυτό χρησοκρότησε. Στο κάτω-κάτω του βρήκε στο κεφάλι τουλάχιστον αυτή.
Πέρα. Λοιπόν, Φανή, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Με εισαγγελική εντολή, το ανθρωποκτονιών αναλαμβάνει τις έρευνες για τον εντοπισμό της 53χρονης γυναίκας που έχει εξαφανιστεί από τον Αύγουστο στην Κυψέλη. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Έτσι ακριβώς, λοιπόν, Μαρία. Ραγδαίες είναι εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση της 53χρονης Σταυρούλα στην Κυψέλη, καθώς την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπενθυμίζεται πως η 53χρονη είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Αύγουστο, τέλη του περασμένου Αυγούστου, από το διαμέρισμά της στην περιοχή της Κυψέλης και έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται, με τις αρχές να εκτιμούν πως υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ενδεχομένως η αγνοούμενη να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Και γι' αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας ζήτησε να γίνει έρευνα από τις αστυνομικές αρχές, ενώ θεωρούνται πολύ κρίσιμες οι καταθέσεις από άτομα τα οποία εμπλέκονται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρόσωπο κλειδί θεωρείται η συγκάτοικός στο διαμέρισμα επί της οδού Ευβοίας στην Κυψέλη, η οποία χθες βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να δώσει κατάθεση για όσα γνωρίζει για τις συνθήκες εξαφάνισης της 53χρονης γυναίκας. Θέλω να πούμε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, η 53χρονη το τελευταίο διάστημα προτού εξαφανιστεί είχε αναζητήσει να αγοράσει κάποιο όπλο, καθώς φοβότανε κάτι, φοβότανε ακόμη και για τη ζωή της.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη Μέση Ανατολή. Ανησυχία και αντιδράσεις διεθνώς από την εξαγγελθής επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού μέσα στη Ράφα, που όπου συνοστίζονται 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι. Ο Νετανιάχου, παρά τις διπλωματικές πιέσεις από πολλές πλευρές, επιμένει. Και η Αιγυπτός, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις της, κατασκευάζει πελώριο περιφραγμένο χώρο εντός των συνόρων της για την τυχόν τοποθέτηση εκεί χιλιάδων Παλαιστινίων. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, που έχει τα νεότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, λοιπόν, παρακολουθούμε ένα θρίλερ. Από τη μια, ο Πρωθυπουργός Νετανιάου επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι θα εξαπολυθεί αυτή η επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Ράφα. Mm-hmm. Και βέβαια συνεχίζονται οι αιματηρές επιχειρήσεις στη συνορεύουσα Χανς Γιουνίς. Αν τα δει κανείς στο χάρτη, αυτά έχουν ενωθεί σχεδόν και με όλους τους εκτοπισμένους. Από την άλλη, αυξάνουν οι διπλωματικές πιέσεις να μην γίνει κάτι τέτοιο. Με τις συνθήκες που ισχύουν, ειδικά 1.400.000 άνθρωποι στριμωγμένοι, τα ακούει αυτά ο κόσμος, σε μια περιοχή όσο είναι η Αλόνισος, δηλαδή στα 62 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το οποίο θα συνεπάγεται βέβαια μια πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή από αυτή που ήδη συμβαίνει.
Και οι εικόνες και όλα τα ρεπορτάζ που παρακολουθούμε είναι. Δεν μπορείς να σχολιάσεις αυτά που βλέπεις εκεί. Ότι γίνεται έτσι. Είναι κόλαση καθημερινή.
Τις πιέσεις τις ασκούν οι Αμερικανοί, δηλαδή οι σύμμαχοι των Ισραηλινών, ο πρόεδρος Μακρόν, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, ο κύριος Ζωζέ Μπορέλ, που είπε πού να πάνε στον Άρη αυτοί οι πρόσφυγες αν απομακρυνθούν πριν την επέμβαση του Ισραήλ. Και είδαμε και μια κοινή ανακοίνωση πρώτη φορά από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σποδρά αντίθετες είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Βατικανό παρενέβη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα Ηνωμένα Έθνη.
Δεν πείθουν όμως τον κύριο Νετανιάχου όλα αυτά, δυστυχώς.
Ναι. Τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν σε μια απόπειρα μαζικής εκένωσης των αμάχων. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι Ισραηλοί απλώς θα χρησιμοποιήσουν θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες, 3 ίσως, όπως μου εξηγούσε και ο γεωστατικός αναλυτής ο κύριος Λουκόπουλος σήμερα που τον είχα για αυτό το θέμα στην εκπομπή μου, και θα κάνουν αυτή την επέμβαση προσπαθώντας να ανοίξουν κάποιους διαδρόμους, να διοχετεύσουν αυτούς τους ανθρώπους σε άλλα σημεία, το οποίο τώρα εδώ έχει ενδιαφέρον ευρυδίκη. Ένα από αυτά μπορεί τελικά να είναι η Αίγυπτος, η οποία ενώ εκφράζει τη σφοδρή της αντίθεση στην απομάκρυνση των Παλαιστινίων, στη μετατόπισή τους δηλαδή από αυτή την περιοχή, αφού έχει κλειστά τα σύνορά της τελείως, αφού δηλώνει ότι δεν θα πάρει κανέναν άνθρωπο από αυτή την περιοχή, από την άλλη, από ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal μαθαίνουμε ότι ετοιμάζει μια πελώρια εγκατάσταση εντός του εδάφους της, περίκλειστη, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει εισαγωγικά.
Δεν το παραδέχεται επίσημα, βέβαια.
Όχι,
αυτό.
Ναι. Μέχρι και σχεδόν 100.000 ανθρώπους. Ναι. Η επίσημη εκδοχή που δίνει ο κυβερνήτης της περιοχής του Σινά, γιατί στο Σινά είναι όλα αυτά, είναι ότι θα πάνε κάποιοι από αυτούς που τυχόν εκτοπίζονται ή συλλαμβάνονται αυτά τα τελευταία χρόνια. και από τις συγκρούσεις που γίνονται στις Χερσόνησο του Σινά με ισλαμιστικές ομάδες, δηλαδή ένα ενδοεγυπτιακό ζήτημα, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι στην τοποθεσία που γίνεται και αυτή τη στιγμή που γίνεται, αυτό αφορά την περίπτωση αυτή που λέει ο κυβερνήτης και όχι τυχόν τους Παλαιστινίους. Είναι πάντως ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτοί οι άνθρωποι, αν επιχειρηθεί τέτοια επέμβαση, πού θα πάνε? Δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι στριμωγμένοι πραγματικά σαν τα ποδήλατα.
Ναι, δεν έχει σε τέτοιους αριθμούς και σε τέτοια μικρά γεωγραφικά μεγέθη, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Είναι μια εξίσωση που πρέπει να λύσει βέβαια το Ισραήλ πριν κινηθεί, γιατί ασφαλώς έχει και ένα όριο πόσα θύματα μεταξύ των αμάχων μπορούν να υπάρχουν στις επιθέσεις, ας πούμε, που κάνει.
Τώρα, έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Γκάλαντ, έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία των 12 μελών της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ, τα οποία το Τελ Αβίβ κατηγορεί για συνεργασία με τη Χαμάς, τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.
Τα είχαμε πει και πριν αυτά, από κάποιες μέρες, η παλιότερη και μεγαλύτερη οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΕ, που ιδρύθηκε από το 1949, για να περιθάλψει τους πρώτους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, υφίσταται την σφοδρή κριτική του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που ξεκίνησαν την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ την κατηγόρησε ότι βρήκε στοιχεία πως 12 τουλάχιστον άτομα συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Μάλιστα, το Ισραήλ λέει ότι είναι τουλάχιστον άλλοι 30 και ενδεχομένως έμεσα κατηγορεί το 1/10 του προσωπικού αυτής οργάνωσης που έχει στη Γάζα και είναι 13.000 άνθρωποι, και επομένως θεωρεί ότι έχουν απαξιωθεί τελείως, απαξιωθεί ο ρόλος αυτής της οργάνωσης. Έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία αυτών των ανθρώπων, μένει να ελεγχθούν και από κάποια ανεξάρτητη αρχή.
Ακριβώς.
Το γεγονός είναι ότι χωρίς να έχει γίνει, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακοινώσει μια έρευνα εσπεσμένη.
Χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν 13 χώρες που έχουν αποσύρει την οικονομική υποστήριξη, και αυτό είναι εις βάρος
από τις πρώτες ώρες και ολορισμένες
όλων των ανθρώπων εκεί που αντιμετωπίζουν αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια.
Ήδη αυτή η οργάνωση ανακοινώνει ότι μετά τον Φεβρουάριο, από το Μάρτιο και μετά δηλαδή, θα έχει πολύ περιορισμένους πόρους για να συνεχίσει το έργο της, από το οποίο πλέον εξαρτάται σχεδόν το 80% των Παλαιστινίων για τις βασικές τους ανάγκες. Και ένα τελευταίο που κολλάει με όλα αυτά που λέμε και έχει ενδιαφέρον, άλλο πάλι ρεπορτάζ στο New York Times, αναφέρει το εξής. Πριν από μερικές μέρες μάθαμε ότι έγιναν κάποιες μεγάλες εκρήξεις σε αγωγούς φυσικού αερίου στο εσωτερικό του Ιράν, το οποίο μεταφέρει σε μεγάλες πόλεις της χώρας το φυσικό αέριο για οικιακές, βιομηχανικές κλπ. Χρήσεις, μέσα στη χώρα δηλαδή. Με βάση το ρεπορτάζ, πρόκειται για δολιοφθορά των Ισραηλινών υπηρεσιών, όπως και σε ένα χημικό εργοστάσιο πριν από μερικές μέρες στην Τεχεράνη.
Σύμφωνα με το New York Times. Τώρα και γρήγορα στην καταδίκη του Τραμπ από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Το πρόστιμο 364 εκατομμύρια
δολάρια. Έχουν μαζευτεί πολλά που... είναι άλλη μια υπόθεση από τις πολλές ατελείωτες πια υποθέσεις που έχει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι. Αυτή τη φορά είναι μια δίκη που έχει ξεκινήσει από ένα δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Μια εισαγγελέας είχε ξεκινήσει μια έρευνα και τελικά κατέληξε σε δίκη κατηγορώντας τον, όταν κάποια χρόνια πριν αναλάβει και την Προεδρία, ήταν πολύ εμπελεγμένος στην αγοραπολισία ακινήτων, ότι τεχνητά ας πούμε σχεδόν πλαστά παρουσίαζε πολύ υψηλές αξίες περιουσιακών στοιχείων που είχε στην κατοχή του, ακριβώς για να μπορεί να έχει καλύτερους και υψηλότερους δανεισμούς και να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν του επέβαλε το δικαστήριο ένα τεράστιο πρόστιμο, 364 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία έρχονται να προστεθούν και στα 83,3 εκατομμύρια που ένα άλλο δικαστήριο επιδίκασε στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ για παρενόχληση στη δεκαετία του 90 από τον Τραμπ. Φυσικά δεν ξέρουμε αν θα τα πληρώσει ποτέ όλα αυτά. Είναι ενοχλητικά οικονομικά, όμως ευρυδίκη δεν βλέπουμε τον βλάπτουν.
Συνεχίζει ακάθεκτος όμως. Λοιπόν,
εδώ δεν τον έχουν βλάψει οι κατηγορίες στα δικαστήρια της Ουάσιγκτον και της Τζόρτζια, ότι είχε οργανώσει την επίθεση αυτό στο Καπιτόλιο και λοιπά.
Σε ευχαριστώ. Έτσι, ευχαριστώ πολύ, δεύχε μου. Θα τα πούμε και αύριο. Συνελήφθη 33χρονος από το Λαύριο με την κατηγορία ότι βίαζε την ανήλικη θετή του κόρη Γιώργο Κεραφέντη. Περί τίνος πρόκειται?
Η 13χρονη μαθήτρια από τον Ιούνιο του 2022 έως και τον Μάιο του 2023 ευρυδίκη ζούσε τον εφιάλτη του βιασμού από τον σύντροφο της μητέρας της αρχικά σε χωριό της Εύβοιας και στη συνέχεια στο Λαύριο. Η αρχική καταγγελία έγινε στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, αλλά στη συνέχεια το προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στο αρμόδιο τμήμα της ασφάλειας Αττικής που συνέχισε την έρευνα. Η ανήλικη κατέθεσε στους αξιωματικούς τμήματος προστασίας ανηλίκων ότι ο πατριός της την κακοποιούσε σεξουαλικά για 11 μήνες και όταν η μητέρα της έλειπε από το σπίτι. Η δικογραφία διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές στις 12 Φεβρουαρίου του 2024, ασκήθηκε σε βάρος του 33χρονου ποινική δίωξη και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της ασφάλειας εντόπισαν τον παιδεραστή στο Λαύριο, του πέρασαν χειροπέδες και σήμερα οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακτητή για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ευρυδίκη.
Το περίεργο είναι σε πολλές περιπτώσεις από αυτές οι σύζυγοι, οι σύντροφοι δεν παίρνουν είδηση τι γίνεται με τα παιδιά.
Ακριβώς. Παρόλο που ζούσε τον εφιάλτη για 11 μήνες το κορίτσι, δεν είχε αντιληφθεί κάτι η μητέρα του.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Η Εθνική Πολύ Γυναικών κατετάγει τέταρτη στο Παγκόσμιο Υγρού στη Βουστή Ντόχα. Στο ποδόσφαιρο την παράσταση κλέβει το αυριανό ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στη Τούμπα και σήμερα το Ηράκλειο στο Ηράκλειο θα διεξαχθούν με τελική του κυπέλου μπάσκετ. Πάμε γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι. Όπως είχαμε πει και πριν από την εκπομπή, θα ξεκινήσουμε όμως με τη Μαρία Πρεβολαράκη. Καθώς το χάρκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι του Βουκουρεστίου στην κατηγορία των 53 κιλών. Αυτό είναι το 8ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κορυφαία αθλήτριά μας, που αποτελεί και μεγάλη μας ελπίδα για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Στο πόλο, την τέταρτη θέση κατέλαβε τελικά η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Ντόχα μετά την ήττα της στο μικρό τελικό με 19 από την Ισπανία, με γκολ που δέχθηκε στην εκπνοή του αγώνα. Πολλά και δικαιολογημένα, με τι άλλο τα παράπονα για τη διαιτησία από την ομοσπονδιακή τεχνικό Αλεξία Καμένου και τις Ελληνίδες πολίτριες. Σε λίγη ώρα, στις 3 ώρα, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών θα διεκδικεί στην πέμπτη θέση στο παγκόσμιο απέναντι στη Σερβία. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί και από την ΕΠ3. Ο Κριστιαν Κολομέφ έγραψε ιστορία καθώς με χρόνο 21-72, που ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση στον ημιτελικό στα 50 μέτρα ελεύθερο, προκρίθηκε για έκτη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος, κάτι που είναι μοναδικό στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης. Το απόγευμα στις 6 και 10 θα κολυμπήσει στο τελικό κυνηγώντας το δεύτερο μετάλλιο της καριέρας του σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο αγώνας στον Έλληνα πρωταθλητή θα μεταδοθεί από την ΕΠ3. Να πάμε και στο μπάσκετ, στο τελικά του Final 8 του κυπέλου που διεξάγεται στο κλειστό 2 αεράκι του Ηρακλείου. Πέρασαν χθες ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας που νίκησαν 87-68 το Περιστέρι και 88-48 τον Πανιόνιο αντίστοιχα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα τον Άρη, στον πρώτο ημιτελικό, και στις 9 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Προμηθέα. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή με τζάμπολ στις 7 η ώρα. Και τέλος, απορρίφθηκε από την διοργανώτρια αρχή το αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος με το ΠΑΟΚ, αφού δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 9 θετικών ψήφων. Έτσι, το ντέρμπι 23ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί κανονικά αύριο Κυριακή στις 8.30 στην Τούμπα και αν μη τι άλλο κλέβει την και την παράσταση από το 23η αγωνιστική. Σήμερα μόνο παίζουν 7.30 Ατρόμητος Άρης και στις 8.30 Παναθηναϊκός Λαμία. Όλα τα παιχνίδια της Super League καλύπτονται φυσικά από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπορ. Ευρυδίκη.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αιθρο καιρό με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις στα ανατολικά και πιθανότητα ασθενών βροχών στη Βόρεια Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα βόρεια επιρωτικά τις πρωινές ώρες. Στην Αττική προβλέπεται γενικά αιθρο καιρό με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα βόρειο-δυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή απολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.